Spoštovani gospod predsednik društva Mohorjan, gospod predsednik Slovenskega muzikološkega društva, današnji moderator, gospod župan in vsi pričujoči. Smo v letu, ko slovenski narod obhaja 15. obletnico svoje samostojnosti in se spominjamo tistega milostnega trenutka, ko je slovenski narod začel pisati svojo zgodovino v svojo zgodovinsko knjigo, ne več v knjigo s kakšnim drugim narodom. Smo tudi v letu, ko je sedanji papež Benedikt XVI tako enkratno in zgodovinsko posegel v našo sedanjost in ustanovil tri nove škofije, imenoval nove škofe in našo mariborsko škofijo povzdignil v metropolijo. Smo tudi v letu, kako smo slišali, ko je naša nadškofija obhajala in še obhaja 160-letnico posvetitve, škofovske posvetitve Antona Martina Slomška. In v odmev vseh teh velikih zgodovinskih dogodkov nekako pridržujete danes tudi to devete sušnikove dneve in posebej še današnji strokovni posvet o Slomšku in njegove ljubezni do petja, predvsem pa kot ljubitelja mladine. Ljubezen do petja in pesmi je bila Slomšku tako rekoč položena v zibelko. Mati mu je prepevala velikokrat pesmi in tega si pozneje nikoli ni mogel pozabiti. Kako mu je v pesmi približala velike življenjske in tudi verske resnice. In to je z njim nekako raslo, da se je čutil ob pesmi nekako nagovorjenega z celim stvarstvom in se v obliki pesmi znal pogovarjati z bilko, z vsako stvarjo, stojo. Iz svojih gimnazijskih let se spominja, kako sta skupaj z svojim sošolcem Straškom hodila k svetemu Jožefu na tisti grič nad Pricelju in sta tam prepevala domače pesmi in celo psalme. Pozneje, ko je stopil v bogoslovje, se je samo čul pesmi in petja in inštrumenta, ker vedel je, k slovenskemu človeku mora priti duhovnik s pesmijo. Pesem mu je bila nekako veliko pedagoško sredstvo, bližnica do človeka. Pozneje, ko je bil nastavljen kot kaplan na Bizeljskem, je znano, da je ustanovil tam nedeljsko šolo in med predmeti postavil tudi petje, kar je bilo takrat čudno. S pesmijo si je nekako nagovoril šolsko mladino. In že takrat kot kaplan je zbiral stare pesmi slovenske in marsikatero rešil pozabe. Ko je bil kaplan v Novi cerkvi, je vso župnijo naučil petja. In je zanimivo, da smo prišli še 15 let potem, ko je bil stal že opad v Celju, pevci iz nove cerkve se zahvaliti, da jih je naučil petja in tako obogatil njihovo liturgijo. Ko je pozneje šel v Celovec za spirituala, je zopet učil bogoslovce petja in bil celo član nekega bogoslovskega orkestra. Vedel je, da bogoslovci morajo priti k slovenskemu verniku s pesmijo. In pozneje, ko je šel v Vuzenico za nadžupnika in prevzel tudi službo šolskega nadzornika, tam je pokazal svoje zopet veliko ljubezen do petja. Ta buzaniška župnija je bila v vsakem pogledu zanemarjena. Poznali so se sledovi janzenizma in jožefinizma. Ni bilo petja, ni bilo skupne molitve. In tu je se pokazal Slomšek kot dušni pastir in tudi s pesmijo prebudil to župnijo, o kateri je zapisal, da je bila mutasta in nema župnija. In ko je prišel škof Kutnar na Birmo, ga je vsa župnija sprejela s pesmijo in tega škof ni niti pričakoval, zato je potem tudi v odpisu ali v poročilu, vizitacijskem poročilu zapisal, da je bil prijetno presenečen, ko je vsa župnija prepevala. In seveda kot šolski nadzornik je prav tako pokazal svojo veliko odgovornost, saj je zahteval od učiteljev, pa celo od organistov, da se posvečajo petju, in zahteval od učiteljev, naj vsak se nauči vsaj en inštrument. Skupaj z njimi je potem zbiral tudi pesmi in pripravljal že danes omenjeno to pesmarico, ki so jo dobili ob obletnici tudi v faksimile. In pozneje kot škof prav tako je pospeševal petje in cerkveno glasbo, saj je tudi na njegovo pobudo nastala tista orglarska šola v Celju, ki je pozneje desetletja in desetletja delovala in izšolala marsikaterega organista in pa pevovodja. Še nazadnje, do konca svojega življenja je tako rekoč prepeval, ko je bil še nazadnje pri Svetem križu nad tam pri Velenju, je posvečeval novo cirkev in bil že nekako tako izmučen, da ni mogel več pridigati, in je svojo poslednjo pridigo dal svojemu spremljevalcu, kanoniko Piklu, sam pa se je omaknil v zakristijo in v zakristiji, v tistih bolečinah, še sestavil poslednjo pesem Pohvala Svetemu križu. Tako nekako Slomška spremlja pesem in petje in glasba vse življenje. Zato je v neki pridiki tudi zapisal, ni lepšega spomina in ne dražjega darila za Slovenca, kako je lepa zapeta domača pesem. Želim vam, da bi danes in sploh ob teh Stušnikovih dnevih nekako bili deležni tistega spoznanja Slomška tudi z te strani in spoznali to dimenzijo njegovega življenja in pa delovanja. To je prijetno počutje v teh dnevih in ob predavanjih. Vam želim, da bi se tudi odnesli veliko bogatstva, duhovnega bogatstva o petju.